Ampianaro ary Tompo ny lalanao, ary tario amin'ny lala mahitsy aho. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka, ny toko voalohany, andiny ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray sabata raha tonga tao an-tanànan'i Kafarnaoma i Jesosy sy ireo nanaradia azy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary nampianatra azy ireo izy. Dia gaga izy ireo tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy toy ny manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna. Ary tao amin'ny sinagogany dia nisy lehilahy anankiray azon'ny fanahy maloto, ary niantso mafy izy nanao hoe, "Mifampaninona izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Tonga hampahita lozanay va ianao? Fantatro raha ianao dia ilay masin'Andriamanitra." Fa nandrao anazy Jesosy nanao hoe, "Mangina ary mivoa amin'io lehilahy io." Ary ny fanahy maloto nampifanitositona azy, dia niantso tamin'ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka ny fampilaza hoe, "Ino ity fampianarana vaovao inona re ity?" Fa ny fanahy maloto avy no didiny ka nanaiky azy. Dia niely eran'ny Galilea rehetra ny lazany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Rehefa avy niantso ny mpianatra ho tonga mpanaratolo Jesosy, dia azo lazaina hoe tonga ny orom-ponena natao Kafarnaoma mihitsy. Ny tranon'ny Piera no zary amboy mpionana. Izay teo mpianany koa dia tsy maintsy mandray azy ao an-tranony, hifanerasera aminy, tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny sinagoga io tranon'ny Piera io. Ny sabata dia avy amin'ny sinagoga no hivondronan'ny olombelona iain'ny tenin'Andriamanitra sy andray ny fanazavana ahafahany miaina izany. Ny ankamaroan'ny farizianina sy ny lehiben'ny sinagoga dia manazava ny soratra masina amin'ny famerimberenana ny fampianaran'ireo olo-malaza, ary izany no mahatezitra ny olona. Dia nampianatr'i Jesosy, ary gaga ny rehetra naheno azy satria tsy toy ny mpanora-dalàna sy ny fampianarany fa toy ny manam-pahefana izy. Tsy famerenana izay nolazain'ny hafa fa filazana izay hevitra lalina ambaran'ny teny. Izay tsy gaga amin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra dia tsy nahazo na inona na inona amin'izay voalaza na nahay ihany, fa tsy nihevitra lalina ny tian'Andriamanitra ambara. Rehefa toriana araka ny tena izy ny teny dia manafaka, mandrava ny velampandrika sy ny fanjakan'ny Satana toy ny hazavana ka mampiariary ny asa maizina. Misy olona iray tao amin'ny sinagoga azo ny fanahy maloto, mampandinika ihany izany. "Sao mako ianao mihevitra ho mpamonjy lamesa isan'andro, kanefa sanatria mbola handevozin' ny asa n'ilay ratsy." Ny mihinan'Andriamanitra sy mitsoaka azy dia tsy midika fa miaina araka ny sitrapony isika, hoy ny Papa François ao amin'ny taratasiny ao amin'ny Fratelli Tutti larana fahaefatra amin'ny fitopolo. Izay mandre ny teny dia tsy avelany naoviana hipetrapetraka. Anontany tena sy anontany an'i Jesosy hoe, "Ho avy hamongotra anay mialohan'ny fotoana va ianao?" Ambara amin'ny Marka fa ilay fanahy maloto izay mampanalavitra antsika amin'ny fahasoavana dia milaza fa ho fongoran'i Jesosy, "Hamongotra anay," saingy ireo ihany no hampanjarian'i Jesosy. Mba hamitahana antsika dia lazain'ny demony fa ho mpitehan'Andriamanitra miaraka aminysika raha toa ka roahana hiala tao izy. Firifiry ny olona tsy mahavita manapa-kevitra hiala amin'ny ratsy satria matahotra ny hopotraka, matahotra ny hafabaraka, ny hofadiranovana na ho sanatria ho voafongotra. izay matoky an'Andriamanitra kosa mahalala fa ny ratsy no esoriny. Amonjeny ny zanany na dia manao ratsy, efa babo ny fanahymaloto aza. Masin'Andriamanitra izay mitory ny teniny araka ny heviny, tsy be resaka, mangina, mivoa. Ambara marika koa anefa fa ady ny famongorana ny asan'ny ratsy, mampifanitotsitona, tabataba mafy, saingy tsy maintsy avelan'ny ratsy ho afaka izay mandray ny teniny. Izay te handresy ny demony dia tsy hiady hevitra aminy. Ao am-piangonana no nanaovan'i Jesosy ny asa fanafahana voalohany, ary fanafahana antsika amin'ny fangejanany fanahymaloto. Rehefa avy toriana amintsika ny teniny, ka raisintsika ho teniny fiainana mahavelona tokoa. Matotsy mandaitra amintsika ny teniny, matotsy manova ny fiainantsika, raha milamina ny fiainantsika satria tsy mbola mikikika ny demony. Dia midiky izany fa mbola nitory teny mahazatra ihany, dia mahazatra ny farizianina sy ny mpanoran-dalàna no henontsika. Ny tenin'Andriamanitra dia manafaka ary manampy antsika andray ny fahasoavana, ka hizotra amin'ny lalana mitondra amin'ny fahasambarana. Izay vonina anaradian'i Jesosy dia vonina ihany koa hitondra fiovana, satria matoky ny herin'izy Andriamanitra ilay nandresy ny fahafatesana.